Goeiemôre en weer eens baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek het verlede week met professor Petrus de Vries, hoof van kinder en adolescente psigiatrie aan die Universiteit van Kaapstad en die Rooikruis Kinderhospitaal, die gesprek ingelei oor tuberose sklerose, 'n baie seldsame genetiese toestand, maar met baie ongediagnoseerde gevalle in Suid-Afrika en ook in die res van die wêreld. Dit word geassosieer met die aantasting van verskeie organe en enige orgaan soos die brein, longe, niere, enige iets kan aangetast word in of 'n ligte graad of 'n ernstige graad. Dit is die gevolg van 'n mutasie in die DNA en dit kan aangeskakel word deur een van twee gene. Op verskillende ouderdomme kan dit verskillende beelde hê. En dit kan, voorgeboortelik kan dit moontlik opgespoor word deur ultrakank, wat kan opwys dat daar tumore in die hart of die brein van die fetus is. Nadat 'n baba gebore is, kan hy miskien in die eerste jaar van sy lewe epileptiese spasmas ontwikkel, en later kan breinskanderings wys dat daar groeisels in die brein is, daar kan wit vlekkies op die vel verskyn, akne en rooigheid op die neus en kin, en daar kan ook intellektuele ontwikkelingsprobleme wees. En tuberose sklerose kan een van die onderliggende oorsake wees van die autisme spektrum toestand. Nierletsels kan in die tienerjare ontwikkel en dan kan daar nou 'n genetiese diagnose gemaak word. Ek gesels nou verder met professor Petrus de Vries oor hierdie toestand, want daar het baie interessante inligting die afgelope tyd oor hierdie toestand aan die lig gekom. En dit lyk of tussen 5000 en 7000 mense in Suid-Afrika aan hierdie toestand kan ly.
Wat presies word aangesit en afgesit? Nou goed, kom, hier is 'n uitdaging vir my en vir jou en vir al ons luisteraars, so kom ons dink hoe ons daai ene gaan antwoord. As ons ons voorstel, miskien as die luisteraars sommer so in hulle koppe 'n sirkeltjie trek en vir jouself sê, hierdie sirkeltjie sê vir my, ek is nou binne in die sel van my lyf. Elke sel van ons lyf het verskillende proteïene wat verskillende werke doen. En hulle praat met mekaar op verskillende maniere. So een proteïen aktiveer 'n ander proteïen en 'n ander proteïen inhibeer, stop weer die funksie van 'n ander proteïen. En ek sê dit, want dis die basiese beginsels van hoe tuberose sklerose se intraselulêre funksionering werk. Ek het genoem daai twee gene, kromosoom 9 is dit sin word genoem TSC1, en die een op kromosoom 16 word genoem TSC2. TSC1, as jy luisteraars hulle verbeel, TSC1 is 'n soort van proteïene wat vorm in binne die sel, TSC2 vorm proteïene, en daai twee proteïene maak soos 'n kompleks binne in elke sel. So dat is een TC1-2 complex. En een van hulle vriende, met wie hulle gesels binnen die cel, is een baie belangrike proteïen met die naam mTOR. En ek kan het weer spel, M-T-O-R. En mTOR staan vir die mammalian, of die mechanistische teken van rapamycin. Nou, dit is een mondvol vir ons luisteraars, maar al wat julle hoef te onthou is mTOR, is 'n proteïen binne in elke sel van ons lyf. En mTOR reguleer seldifferensiasie en selgroei en proteïensintese. En TSC1 en 2, daai kompleks van TSC, is soos 'n rem op mTOR. So, daai twee proteïene maak seker dat ons selle nie te veel proteïene maak nie, dat hulle nie te veel groei nie, dat hulle nie te groot word nie. En met ander woorde, as ek of jy 'n mutasie het, of in TC1 of in TC2, dan verloor ons daai breek. En dan is daar ooraktivering van mTOR. So wat dit dan beteken is, daai proteïen kan nou go crazy en groei, 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 en ander selle laat groei, 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 en groter word en meer word, sonder om die breek te hê, die rem te hê van TC1 en 2. So ons sê dat tuberose sklerose is 'n mTOR ooraktiveringssindroom. En dit verklaar vir ons, hoekom daar in die brein tumore groei, hoekom daar in die vel tumore groei, hoekom daar in die longe goeders kan gebeur, hoekom daar in die niere dinge kan gebeur, want dis hierdie oor ongereguleerde, ongecontroleerde groei wat kan plaasvind in verskillende organe. So ek hoop daai prentjie van my met die sirkeltjie van allerlei proteïene wat met mekaar praat in die sel help, maar die volgende baie interessante deel was die tweede deel van jou vraag. Kan ons iets daarin doen? In die 2000s, 2003, 2004, het wetenskaplikes daai bevinding gemaak van TC1 en 2 en mTOR. En dadelik het ons en ander wetenskaplikes gesê, maar weet julle wat, daar is 'n medikasie met die naam rapamycin. En rapamycin is 'n blokker van mTOR. So wat as TSC veroorsaak word, as TSC lei tot 'n ooraktivering van daai proteïen mTOR, wat gaan gebeur as ons rapamycin gee vir mense met tuberose sklerose? Gaan dit dalk daai mTOR blok en gaan dit dan dalk iets doen aan daai tumore? En ek kan nou baie lang, jy weet, 15 jaar se navorsing opsom in een sin en die antwoord is, ons het studies gedoen van die breintumore en van die niertumore en van die veltumore en van die epilepsie wat dikwels baie moeilik is om te beheer en ons het bevind dat rapamycin of rapamycin-agtige medikasies wat ons noem mTOR-inhibitore kan die breintumore krimp, kan die niertumore krimp, kan die veltumore laat minder word of weggaan en kan die epilepsie verbeter. So, dis 'n ongelooflike verandering in die behandeling en in die begrip van tuberose sklerose. En tuberose sklerose is een van die min raar genetiese toestande waar ons nou 'n spesifieke, wat ons noem 'n molekulêre getekende behandeling het, wat daai kernsimptome kan verbeter.
Wow, dis baie opwindende nuus. Jy het gesê dis baie raar. Hoe raar is dit werklik?
Rariteit is 'n relatiewe ding. So tuberose sklerose sien word geklassifiseer as 'n rare disease, as 'n rare toestand, en ons sien dit omtrent in 1 uit elke 6000 mense. So dit beteken in ons land, as ons wat populasie van 50 of so miljoen mense het, dan sal minstens duisende, 5000, 6000, 7000 mense in Suid-Afrika wat wel tuberose sklerose het. In die wêreld is daar miljoene mense met tuberose sklerose. En een van die uitdagings, en dis hoekom tuberose sklerose is belangrik vir elke persoon wat daarmee lewe, maar dit is ook 'n belangrike model vir ons vir ander rare siektes. En veral vir ander rare siektes, nie net wat geassosieer word met tumore nie, of met groeisels nie, maar ook met 'n heeltemal ander groep van manifestasies. Want die slim luisteraar, die luisteraar wat pas 'n koppie koffie gedrink het, sal wonder, hoekom is 'n professor van kinderpsigiatrie geïnteresseerd in tuberose sklerose? Hoekom is psigiater geïnteresseerd in breintumore en veltumore en niertumore? En die antwoord is, dit is nie my spesifieke belangstelling nie, maar soos wat daar fisiese manifestasies is van tuberose sklerose, so is daar ook neuropsigiatriese manifestasies van tuberose sklerose. En ons weet dat 90% van mense wat leef met TSC, met tuberose sklerose, het op een of ander stadium in hulle lewe 'n kombinasie of een of ander neuropsigiatriese probleem. So ons het daai groep toestande 'n naam gegee en ons noem dit deesdae TAND, so in Afrikaans wel. Die Engels is TAND en dit staan vir TSC Associated Neuropsychiatric Disorders. TAND, ons het sommer net die afkorting gemaak, so in Afrikaans TSC geassosieerde neuropsigiatriese, wat sal ons het, ons het nie 'n D-woord nie, toestande. TAND, klink goed genoeg, né? Nee? En my belangstelling en ons belangstelling is om te sê, mense word al beter om die fisiese kenmerke van TSC te sien, epilepsie, tumore en te behandel, maar die impak van daai neuropsigiatriese probleme is ongelooflik groot. En as ons met ouers en met mense wat leef met TSC praat, sê hulle vir ons, van al die manifestasies, die ding wat ons die grootste moeilikheid en probleme gee, is hierdie neuropsigiatriese manifestasies. En ons het twee dinge gedoen. Eerstens het ons hierdie naam TAND uitgedink, want ons het besluit, dis nodig dat ons 'n naam het wat mense aan kan vashou. En die tweede ding wat ons gedoen het, is ons het 'n vraelys opgestel, wat ons noem die TAND checklist. En die TAND checklist is 'n eenvoudige instrument wat dokters, families kan gebruik om vir hulle self te kan sê, het ek of het my familielid een of ander van hierdie manifestaties? En as ek net vinnig vir jou voorbeelde, jy weet, ons sien letterlik probleme in amper alle neuropsychiatriese probleme. So ons sien baie gedragsmoeilikhede, agressie, angstigheid, depressie, slaapprobleme, taalprobleme ensovoorts. Op 'n psychiatriese vlak, amper die helfte van mense met tuberose sklerose het autisme. Amper die helfte het ADHD, 'n groot proporsie van al tieners en volwassenes het angsstoornisse en depressiewe siektes. En dit word selde gediagnoseer, want mense sê net, ag, dit is deel van die tuberose sklerose. 'N groot proporsie het intellektuele gestremthede en probleme. Die groter meerderheid het probleme op skool. Lees, skryf, wiskunde. Wiskunde is 'n nagmerrie vir meeste mense met TSC. Ons verstaan nie altyd hoekom nie, maar dit is so waardevol om dit te weet, want dan kan jy proaktief iets doen daaraan in 'n skoolopsig. Baie mense het neurosielkundige probleme, soos met hulle geheue, met hulle eksekutiewe funksies, met allerlei tipe spesifieke breinvaardighede. En natuurlik die impak op die psigososiale vlak van mense, hulle verhoudings, familieverhoudings, die impak op ouer-kinderverhouding, op huweliksverhoudings is ongelooflik groot as jy leef met so kroniese, multisistemiese en dan neuropsychiatriese siektetoestand. So dis hoekom ek as 'n psigiater geïnteresseerd is in tuberose sklerose. En eintlik, ek weet, luisteraars sal dan dink, wel, dis net oor tuberose sklerose, maar die patroon is eintlik presies dieselfde vir mense wat leef met meeste ander genetiese toestande ook. Meeste van hulle het psigiatriese en neuropsychiatriese probleme en meeste van hulle sukkel om daardie tekens en aspekte ook geïdentifiseer en behandel te kry.
Professor, is die psigiatriese probleme of die neuroprobleme, is dit direk die gevolg van die gewasse in die brein?
Dit is nog 'n wonderlike Marie Hudson vraag. Marie, 20, 30 jaar gelede was dit wat mense gedink het. Hulle het gedink, ja, hier is die groeisels, ons kan hulle meet, ons kan hulle tel op 'n breinskandering en ons kan kyk hoe dit korreleer met die intellektuele vaardighede, met die autisme, met die wat ook al. Die kort antwoord is, in die vroeë dae het mense gedink dit was die geval, maar toenemend soos wat ons tegnologie verbeter het, het dit minder en minder duidelik geword dat dit gaan oor die aantal tumore of die groeisels in die brein. So deesdae kan jy iemand hê wat se brein vol wat ons noem kortikale tubers is, of op subpeniminale nodules, maar hulle het goeie intelligentie en hulle het nie autisme nie. So dis nie outomaties, dis nie nodig om daai assosiasie te hê nie. Die tweede vraag wat mense gevra het, is dit miskien die epilepsie? Want ons weet mos epilepsie het baie neuropsychiatriese assosiasies. So die tweede idee wat mense gehad het, is miskien is dit die epilepsie of miskien is dit die kombinasie van die epilepsie en die breingroeisels wat veroorsaak dat die mens al hierdie neuropsychiatriese probleme kry. Weereens, die wetenskaplike bewyse ondersteun dit nie. Daar's mense met epilepsie wat dit nie het nie, daar's mense sonder epilepsie, wat autisme en intellektuele en ander neuropsychiatriese probleme het. So, dit was te eenvoudig. So, dit was wat ons in Engels sê, daai twee aspekte was neither necessary nor sufficient. Nie nodig nie en nie voldoende nie. En so toe die bewustheid kom van hierdie intracellulaire prosesse, van TC1-2 en die proteïen mTOR waar ons gepraat het, het ons, ek en collega's, en toe ek was nog in Cambridge op dat stadium, het ons 'n hypothese voorgestel wat gesê het, dat hierdie neuropsychiatriese probleme kan wees die direkte oorsaak van die molekulêre abnormaliteite en versteurings in die selle van ons liggaam en in die selle van ons brein. En derhalwe dat miskien kan ons ook hierdie neuropsychiatriese probleme behandel deur molekulêre behandelinge, soos vir die fisiese manifestasies. So, twee antwoorde daar. Ek gaan eers die goeie nuus gee en dan die slegte nuus. Die goeie nuus is, daar was toe heelwat dieremodelle. Baie van die luisteraars sou al geluister het na jou wat praat oor dieremodelle van verskillende siektetoestande. Dieremodelle van tuberose sklerose is toe opgestel en baie interessant genoeg, daai dieremodelle het leerprobleme gehad. Hulle het geheueprobleme gehad, hulle het aandagprobleme gehad, hulle het sosiale probleme, soos mense met autisme gehad. En toe hulle rapamisin, daai mTOR-inhibitore gegee is, het daai leerprobleme weggegaan en het die sosiale probleme verbeter. So jy kan sien hoe dit het minstens die hypothese van ons, dat het een directe moleculaire pad kan wees, dat het dit beter gemaakt het. Toe het ons en ander mense natuurlijk baie opgewonde geworden, en ek, okay, right, nou kom ons gee dit vir mense met TSC, en dan gaan al die probleme weggaan. Ongelukkig was die navorsing wat ons tot dusver gedoen het, nog nie so duidelik nie. En ek dink deel daarvan is, nommer 1, jy weet wanneer mense sulke studies doen, doen nie dit onder baie gecontroleerde toestande, dis net vir 3 maanden of 6 maanden, en die mense brein werk nie so nie. Jy weet, mense is so verskillend en divers, dat een persoon, as jy of ek TSC het, is ons baie anders as die muismodel van TSC, wat specifiek ons weet wat was die abnormaliteit en wat die rest van hulle genetiese patroon en achtergrond is. So, op die oomblik is die bewyse gemeng. Party mense lyk of hulle baat vind teen dit vir hulle neuropsigiatriese probleme, ander nie. Maar minstens wat ons kan sien, is dat wanneer ons die byvoorbeeld epilepsie verbeter, gewoonlik sien ons positiewe groei in ander aspekte ook. So, dit is navorsing wat nog aangaan. Maar, terwyl ons jy weet, hierdie moleculaire dinge is baie interessant, en ek werk baie met mense in die TSC gemeenskap, ek hoor al oor in die wereld, en mense het ons gesê, dit is baie interessant, maar weet jy, ons wil nou maniere hê om hierdie tandprobleme te identifiseer, en ons wil nou weet wat ons kan doen, wat kan ons as ouers doen, wat kan ons by die huis doen, om hierdie neuropsigiatriese manifestaties makkeliker te maak, of beter te verstaan. En dit was vreselik belangrike terugvoer vir ons, want die mens kan, as een wetenskapelike, kan jy partykeer een bykie, jy weet, ooropgewonde raak oor iets wat genetisch of biologisch of moleculair klink, en vergeet van die hoofbehoeftes van mense wat leef met hierdie genetische toestande. Dit het gelei tot een nuwe studie, wat ek begin het met collega's in België, en ons het nou een span van medenavorsers van 25 of 26 mense van 10 of 11 lande in die wereld, en ons noemde die Tandem project. So Tand, jy kan hoor, dis die Tand van die manifestaties, Tandem, want ons noemde het Empowering Families met Tuberose Sclerose. En wat families vir ons gesê het, is nommer 1, kan jylle vir ons die 10 checklist wat jylle gemaakt het, kan jylle vir ons ene maak wat ons self kan invul? So ons het een self-report, self-invul weergave gemaakt. Die tweede ding is, ouders het vir ons gesê, en kan jylle dit vir ons sit op een smartphone, op een slimfoon, op een app, dat ons het kan invul op die app, en dat die app dadelijk vir ons kan sê, wat is my profiel of my kindse profiel van tand? En ons is bezig om die app te bou. En die derde ding wat ouders vir ons gesê het, is kan jylle dan, as ons nou ons profiel het, geef vir ons wetenskapelike inligting en bewyse van wat ons dan kan doen, as ons die ding sien. Jy weet, soos een toolkit noem ons dit, vir TAND, so dat ek kan klik op die ding, en wat sê vir my, ek het een angstprofiel, wat kan ek doen met my tuberose sclerose en angst, in termen van wat ek moet dalk gaan soek, in termen van diagnose of ondersteuning, of wat ek self kan doen. Hoe kan ek leef met my angst? Hoe kan ek leef met my autisme? Hoe kan ek leef met hierdie obsessionele ding? Enzovoort. En dis eintlik 'n baie opwindende projek, want dis, ons doen dit saam met mense wat leef met tuberose sclerose, so dis kombinatie van wetenskaplikes, klinici, technologieontwikkelaars, ouers, mense met TSC, van al die wereldstreke. En miskien as van jou luisteraars geïnteresseerd is, kan hulle enige tyd gaan kyk na die webblad, wat ons het, wat, en dit is baie makkelijk, dit is net Tand Consortium, dus consortium as Engelse spelling, tandconsortium.org, en dat is allerlei inligting oor Tand, oor TSC, en oor hierdie project specifiek, en ons hou daarvan om terugvoer te kry van mense, want ons wil seker maak, ons ontwikkel een product, wat vir ouers, families, mense wat leef met tuberose sclerose, waardevol sal wees.
Ek sal beslis hierdie naam van die webwerf op ons webwerf sit, so as jylle gaan luister na die program en jylle gaan kyk na die artikel op die webwerf, sal daar ook een skakel na hierdie webwerf wees met al die baie inligting op. Professor De Vries, soos gewoonlik, 'n laaste vraag en dit is, wat is jou opsommender boodskap aan die luisteraars oor tuberose sclerose, want ek moet bieg, voor hierdie gesprek het ek bitter min geweet of kennis gedra van hierdie siekte.
Dankie Marie, ek gaan 2 boodskappe gee. Die eerste boodskap is vir mense wat nie weet van tuberose sklerose nie en wat nie leef met tuberose sklerose nie. Die gesprek, hoop ek, was waardevol net om bewust te word van baie mense wat jy dalk sal ken, wat leef met verskillende genetiese siektes en toestande. As ons vir al die rare diseases by mekaar sit, dan is dit eintlik glad nie raar nie. Dan het 1 uit 20 mense het 'n raar toestand. So net vir bietjie bewustheid, begrip en begrip dat dit nie net fisiese manifestasies vir mense gee nie, maar ook baie prominente neuropsigiatriese manifestasies, sodat dit regtig mense se lewens kan affekteer op 'n fisiese en op 'n psigologiese manier. So net daai begrip. Vir luisteraars wat leef met tuberose sklerose, ons weet dat in ons land behoort daar, jy weet, soos ek gesê het vroeger, 5000, 7000 mense te wees met TSC, maar ons weet eintlik net van 'n handjievol mense. So daar is baie mense in ons land wat wel TSC het, wat nog nie geïdentifiseer is nie, wat nie noodwendig ingeskakel is by spesialiste, by dokters, by expertise nie. En ons wil baie graag hê, ons wil vreeslik graag mense wat leef met TSC ondersteun om 'n gemeenskapsorganisasie te stig, dat ons daai bewustheid kan skep, dat ons die paaie kan bou vir mense, dat ons die koneksies kan maak vir mense wat leef met TSC. Ons het 'n Facebook-bladsy wat genoem word Tuberous Sclerosis South Africa, en so ek sal graag enige iemand wat belangstel in TSC, wat graag wil kontak maak, gaan na die Facebook-bladsy, maak kontak met ons. Ons wil graag 'n gemeenskap bou van mense met TSC in Suid-Afrika, en ons wil graag mense aan mekaar verbind, wat dalk mekaar kan ondersteun, ook as ouers, as mense wat leef met TSC. En die laaste opmerking, maar ek dink, dis ongelooflik hoe as ons regtig versigtig en mooi dink uit 'n wetenskaplike oogpunt, hoe baie waardevolle lesse ons kan leer by syndrome, by toestande soos tuberose sklerose, wat waardevol is vir mense met TSC om hulle lewe te verbeter met medikasies, maar wat ook vir ons kan bou na ander genetiese toestande, want hierdie proteïene waarvan ons gepraat het, hierdie medikasies, het moontlike toepassing in neurofibromatose, in baie ander toestande, in fragile X, dalk selfs in autisme en ander neuropsigiatriese toestande. So die moontlikhede wat dit oopmaak, dis soos 'n stukkie van die legkaart wat TSC baie waardevolle rol kan speel in terme van ander toestande waarmee ons ook sikkel om antwoorde te kry, behandelings te kry en te verstaan.
Baie dankie aan my gas vandag. Dit was professor Petrus de Vries, hoof van kinder- en adolescente psigiatrie aan die Universiteit van Kaapstad en ook die Rooikruis Kinderhospitaal. Gaan kyk gerus op RSG se webblad, want ek het die skakels na die Facebook bladsy en ook na die webbladsy waar julle meer inligting kan kry, daar gelaai. En maak gerus kontak met my of professor De Vries as jy vermoed dat jy 'n familielid het of enige iemand ken wat moontlik aan tuberose sklerose kan ly, sodat daar 'n goeie gemeenskap en ondersteuningsgroep vir mense wat aan hierdie toestand ly geskep kan word en uitgebrei kan word. Tot volgende week dan, wanneer ons weer oor gesondheidsake gesels. Groete van my, Marie Hudson.